Orada millet çoktu. Dedi ki biraz karşı ineyim ben.
Kardeşler biraz sıklar inşallah. Allah rızası için. Kardeşler çoktu. Körbe de Allah inşallah. Allah rızası için.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ve aleyküm ve rahmetullahi
ve berekatuhu. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalam. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Hörmətli qardaşlar, Allah Teala Nisa surəsi 58-ci ayədə buyurur ki: "İnnallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Teala əmanətləri sahiblərinə çatdırmağı əmr edir. Və Allah Teala'nın bağışlamadığı günahlardan biri də qul haqqıdır. Yəni burada bir məsələ var, hansı ki insanlar bu məsələ barəsində böyük səhlənkarlığa yol verirlər. İnşallah xütbəmizi buna həsr edəcəyik. Və bu vəziyyət, bu məsələ həqiqətən çox acınacaqlı bir məsələdir. Və xüsusən də buna düşən insanların acınacaqlığı daha şiddətlidir. Və bu da qul haqqı məsələlərindən sayılır. Hansı ki insanlar buna diqqət yetirmir, çox səhlənkarlığa yol verirlər. Və bu da borc məsələsidir. Borc almaq məsələsidir. İnsanlar borc almaq məsələsində böyük səhlənkarlığa yol verir. Borcun əhkamlarını bilmədən borc götürürlər. İnşallah xütbəmiz borc almağın qınanması, məzəmmət olunması, onun bəzi əhkamları və həmçinin onun pis aqibəti haqqında olacaqdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lau kana li mithla Uhudin zahaban ma yasurruni alla yamurra alayya thalathatu ayyamin wa 'indi minhu shay'un illa shay'un arsuduhu lidayn." Əgər mənim Uhud dağı qədər qızılım olsa, mən istəmərəm ki 3 günün tamamında ondan bir şey qalsın. Yalnız istisna edir borc üçün saxladığımdan başqa. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər, yəni borcun ödənməsinə həris idi. Və buna görə başqa səhih hədisdə buyurur: "İn qutiltə fi səbilillah sabiran, muhtəsiban, muqbilan ghayra mudbir, kaffarallahu anka xatayak illə deyn." Kədəlikə qalə li Cibrilu ənifə. Əgər sən Allah yolunda öldürülsən, səbr edərək, savabını Allahdan umaraq və irəlləyərək geri dönmədən, Allah Teala sənin günahlarını bağışlayar borcdan başqa. Və bunu biraz öncə Cəbrail əleyhissalam mənə dedi. Başqa hədisdə buyurur: "Subhanallah, mədə unzilə minət təşdidi fiddeyn vəlləzi nəfsi biyədih ləu ənnə raculən qutilə fi səbilillə thumma uhyi." Subhanallah. Yəni, borc barəsində, borc haqqında nə qədər şiddətli şeylər nazil edilmişdir. Nəfsim əlində olana and olsun ki, yəni bir insan Allah yolunda əgər öldürülsə, sonra ona yenə həyat verilsə, sonra yenə Allah yolunda öldürülsə və bir daha ona həyat verilsə və yenə öldürülsə, əgər üzərində borc olarsa, cənnətə daxil olmaz, borcu ödənməlikdir. Hədisi Əhməd ibn Həmbəl rəvayət etmiş, səhihdir. Və həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Nəfsul mümin muallaqatun bi deyni hətta yuqda anhu." Möminin canı, nəfsi borcuna bağlıdır, borcundan asılıdır o ödəninə qədər. İmam Əhməd Sa'd ibn Atval radiyallahu anhudan rivayət edərək deyir ki, onun qardaşı vəfat edir, Sa'd radiyallahu anhunun, və o da özündən sonra 300 dirhəm və oğlu uşağını, ailəsini tərk edir. Sa'd radiyallahu anhu deyir ki, mən istədim ki, ondan qalan 300 dirhəmi onun oğlu uşağına, ailəsinə xərcləyim və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, sənin qardaşın öz borcuna bağlıdır, onun borcunu edə. Baxmayaraq ki, onun oğlu uşağı var idi, ailəsi var idi, möhtacları var idi, yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona qardaşının borcunu ödəməyə əmr etdi. Başqa bir səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir cənazəyə namaz qılır və qurtardığı zaman soruşur ki, bunun ailəsindən, bunun qohumlarından kimsə varmı? Cəmaat susur. Bir daha yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təkrarlayır, sonra onun qohumlarından bir kəsə işarə edirlər. Və o da Rasulullahın yanına izarını dartaraq, paltarını dartaraq gəlir və Allah Rasulü ona deyir ki, "İnna sahibəkum məsurun bideyni anil cənnə." Yəni, sizin sahibiniz, sizin bu yoldaşınız borcuna görə əsir düşmüşdür, cənnətə girə bilmir. İstəsəniz onu azad edin, istəsəniz onu Allahın əzabına təslim edin. Başqa rəvayətdə, Cabir radiyallahu anhına gələn rəvayətdə deyir ki, "Mətə racunun fəqəssəlnəhu və kəffənnəhu və hannatna." Yəni, bir kişi ölür, biz ona qusul verir, onu kəfənləyirik, sonra ətirləyir və cənazə namaz qılınmaq üçün cənazələrin qoyulduğu yeri onu qoyuruq və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çağırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir və gəldiyi zaman deyir ki, "Ola bilsin sizin bu yoldaşınızın borcu var." Dedilər ki, "Bəli, ona 2 dinar borcu var." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm geri çəkilir. "Siz özünüz namaz qılın." Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bununla bildirmək istəyirdi ki, ümmətə, yəni borcun nə qədər təhlükəli olmasını və onun ödənməsinin nə qədər mühüm olmasını bildirirdi. Və dedi, "Özünüz qılın." Və bizim işərimizdə Abu Qatədə adında birisi var idi və dedi ki, "Ya Rasulallah, humə aleyyə, o 2 dinar mən öz üzərimə götürürəm, onu mən ödəyəcəyəm." Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılır. Və sabahsı gün onunla qarşılaşdığı zaman soruşur ki, "Mə sanaati dinaran, o 2 dinara nə oldu, yəni onu ödədinmi?" Və deyir ki, "Ya Rasulallah, hələ dünən ölüb, yəni bir uzun müddət keçməyib." Sonrakı gün yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qarşılaşdığı zaman yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, "Nə oldu?" Və dedir ki, "İndi ödədim." Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Əl-ənə qad bəradət aleyhiyə cildu." Artıq onun indi bədəni soyudu. Həqiqətən, yəni borc almaq insana zəlillik gətirir. Möhtərəm qardaşlar, həqiqətən borc almaq insana müxtəlif tərəflərdən zəlillik gətirir. Və borc almaq insanı bir çox bəlalara salır. Onlardan biri, danışdığı zaman yalan danışır. Vəd verdiyi zaman vədinə xilaf çıxır. Və yaxud and içir. And içir ki, borc sahibinə müəyyən vaxtdan sonra qaytaracağam. Qaytarmır, vədinə xilaf çıxır və üstəlik də andını pozur və kəffarə ilə yüklənir. Və bəzən insanı həbsə salır borc. Və bununla o insanın həm özü, həm uşaqları və həm də ailəsi insanlar içərisində insanların gözündən düşür, rüsvay olur. Və xəcalətdən o yalan danışmağa vadar olur. Və bəzən o insan öz evladlarına da yalanı öyrədir. Borc sahibi evə gəldiyi zaman, qapını döydüyü zaman və yaxud da telefonu ilə zəng etdiyi zaman yalana yönəlir. Və evladına deyir ki, deyin ki, o evdə yoxdur. Sonra insanlardan, xəcalətindən o insanların qarşısına çıxa bilmir, gizlənir. Və o insan təbii yaşayışdan məhrum qalır. İnsanlarla davranışdan məhrum qalır. Ona görə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə tuxifu ənfusəkum biddəyin." Yəni, siz özünüzü borcla qorxutmayın. Yəni, borc götürərək bu vəziyyətə düşməyin. Sonra onda yaranan başqa zəlillik, onda münafirliyin əməllərindən biri yaranır. Əməli nifaq. Yəni, bu günah da insanın qəlbinə böyük təsir edir. Və sonra o insanın faiz götürməsinə, sələm götürməsinə səbəb olur. O insan sələm verən insandan borc alır ki, borcunu ödəsin. Hətta iş o dərəcəyə çatır ki, bir sələm verəndən borcunu alaraq başqa sələm verənə borcunu ödəyir. Və bununla artıq borc artır və haram da böyüyür. Və sonra da onu həm dünyada və həmçində ahirətdə həlak edir. Və buna görə də ey borc alan kimsələr, çəkinin, həzər edin faizə girməkdən. Sələm almaqdan. Çünki kim faiz götürərsə artıq o insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin lənətini qazanır. İnsan nə qədər ehtiyacın böyük olmasına baxmayaraq, yəni faizə girməməli, sələm götürməməlidir. Çünki səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm faiz yiyəni və faiz yedirəni lənətləmişdir. Həm faiz alanı və həmçinin faiz verəni də lənətləmişdir. Və bu böyük bəlalar, insanın dininə üz verən bu böyük bəlalar sonda insanın dindən də çıxmasına gətirib çıxardır. Nəyin səbəbi ilə? O borcun səbəbi ilə. Və həqiqətən bu başqa bir tərəfdən yenə zəlillikdir ki, insan daima qəlbi, fikri onunla məşğuldur. Və o borc sahibinin qarşısında zəlildir. Onunla qarşılaşdığı zaman onun minnətinə səbr edir. Və ona görə Rasulullah buyurur ki, nəsəmətul mümin muallaqatun bideynihi. İnsanın nəfsi, canı onun borcuna bağlı, ondan asılıdır. Və o özü özlüyündə həmçinin bilir ki, ehtiyac sahibidir. Və bəzən borc götürdüyü insan, borc sahibi olan insan elə bir sərt insan olur ki, hansı ki o insan qardaşlıq haqlarına riayət etmir, onunla sərt danışır. Onu alçaldır, hətta o insanın xüsusi işlərinə də müdaxilə edir, ailə işlərinə də müdaxilə edir. Və insan artıq bununla zəlillik qazanır. Yəni, artıq möhtac olduğuna görə cavab qaytara bilə bilmir. Hətta onun ticarət məsələlərinə girişir, yəni bunu sat, bunu satma, bunu al, bunu alma. Yəni, çarəsizlikdən cavab qaytara bilmir. Həmçinin onunla sərt danışır, söyür və ona layiq olmayan sözlər deyir, yenə çarəsizlikdən cavab verə bilmir. Və buna görə sələflər də həmçinin bundan çəkindirərək buyurmuşlar. Abdurrazzaq İbn-i Cüreyc'dən rəvayət edək deyir ki, Rəani Umar və ənə mutəqannih. Umar radiyallahu anhu məni üzümü örtdüyüm halda görür. Görür ki, mənim üzüm örtülüdür, mən üzümü gizlətmişəm. Və mənə deyir ki, ey Abu Xalid, İnnə Luqman kənə yəqul, Luqman deyərdi ki, insanın gecə ikən özünü örtməsi bu şübhələndirici bir şey, şübhədir. İnsanın gündüz üzünü örtməsi isə bu zəlilikdir. Və sonra Rabi deyir ki, Loğman onun borcu olmamışdı. Amma bunu isə borcu var idi, ona görə üzünü gizlədirdi. Və həmçinin Ömər radiyallahu anh buyurur ki, İyyəkum və deyin, fə innə əvvələhu həmmun və axirəhu harbun. Siz özünüzü borcdan qoruyun, yəni borcdan çəkinin, çünki onun əvvəli dərd, sonu isə müharibədir, hərbdir. Və hikmətli sözlərdən birində gəlir ki, Əd-deynu riqqun isti'bədun. Borc köləlikdir. Fəlyanzur ahadukum mən yada'u riqqahu. Və ona görə sizdən biri baxsın, yəni kimə kölə olmağa imza atır. Öz nəfsini kimə təslim edir. Həqiqətən insanlar borc məsələsində səhlənkarlığa yol vermişlər və bu da məzəmmət olunan, qınalınan bir məsələdir. Və xüsusən də insanlar yəni, zəruri olmayan bir şeyləri almaq istədikləri zaman, amma hansı ki, onsuz da keçinmək mümkündür, ala bilmir, İmkan çatmır, borc götürür. Ve elə zənnedir ki, borc götürmək işlerin en asanıdır. Bəli, asandır. O borcu götürən zaman o daha şirindir. Amma o borcun ödəmə vaxtı çatdığı zaman necə də acıdır. Həqiqətən israf, israfçılıq çox çirkin bir adətdir. Cəmiyyətdə yaranan çirkin bir adətdir. Ona görə insanlar sağa sola baxmadan xərcləyirlər. Ehtiyac oldu olmadı xərcləyirlər. Və insanların artıq fəhmi də çevrilib. Əslində insanlar ayaqlarını yorğana görə uzatmaq əvəzinə, onlar öz yorğanlarını başqalarının yorğanları ilə birləşdirirlər ki, ayaqlarını istədiyi qədər uzada bilsinlər. Əgər onların düşüncəsi olsaydı, onlar dərk etsəydilər, imkanları çərçivəsində xərcləyərdilər. Və buradan da rüsvarçılıq, o baş verən rüsvarçılıq hasil olmazdı. Və çox qəribədir ki, bu bəzi düşüncəsi insanlar vardır ki, elə evlərdə yaşayır, böyük evlərdə, və bahalı maşınlar sürür, hətta işlətdiyi telefonu belə borclandı. Ola bilsin, onun borc götürdüyü kimsələrin belə bir imkanları yoxdur. Amma bu borcla belə bir işlər görür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əzəmətli dualar edərdi. Və dualarına keçir ki, Allahümme stur avrati və əmin rəvati vaqdi anni deyin. Allahım, mənim aybımı ört. Mənim qorxumu əmin et və mənim borcumu ödə. Başqa bir duasında deyərdi ki, Allahümme inni a'udu bükə minəl həmmi vəl həzən. Allahım, mən sənə dərddən, hüzündən, kədərdən sığınıram. Vəl aczi vəl kəsəl, acizlikdən və tənbəllikdən sığınıram. Vəl cübni vəl buxul, qorxaqlıqdan və xəstəlikdən sığınıram. Və dal'i deyni və qaləbəti rical, borc altında basılmaqdan və insanların mənə üstün gəlməsindən sığınıram. Başqa bir duasında Allahümme inni a'udu bükə minəl məhsəmi vəl mağram. Allahım, mən sənə günahdan və borcdan sığınıram. Və ondan soruşulanda ki, sən nə qədər, ya Rasulallah, borcdan sığınırsan və cavabında dedi ki, əgər insan borca düşərsə, danışdığı zaman yalan danışar və vəd verdiyi zaman vədinə xilaf çıxar. Yəni, borc alanlar da müxtəlifdir. Borc alanlar da müxtəlifdir. Yəni, elə insanlar var ki, borc alır və öz halından və öz gəlirindən bilir ki, qaytara biləcək. İkinci sinif vardır ki, borc alır, amma bilir ki, onun qaytarması qeyri-mümkündür. Amma ellər də vardır ki, borc alır, amma bilmir qaytara biləcək, yoxsa qaytara bilməyəcəkdir. Və həmçinin insanlar ehtiyac baxımından da fərqlidir. Ehtiyac baxımından. Eləsi var, ehtiyac var, ona görə borc götürür. Eləsi var, heç ehtiyac olmadan borc götürür. Və buna əsasən də, bu müxtəlifliyə, bu fərqə görə də insanlar şəriətdə məzəmmətlənirlər. İnsanların da şəriətdə məzəmmətlənməsi, qınanması onların bu növlərinə görədir. Ona görə, ey borc götürən qardaşlar, borc götürmək istədiyin zaman özünə sual ver, iki sual ver. Birinci sual, sənin borc götürməyə nə qədər ehtiyacın var? Və ikincisi, sən onu ödəyə biləcəksən, yoxsa yox. Və bundan sonra qərarını ver. Yəni, bunun şiddətli olması barəsində, hətta İmam Əhməd rəhməllərdən soruşulanda ki, Qur'an öyrətməyə görə əcr haqq götürmək olarmı? Sözsüz ki, bu barədə sələflər arasında ixtilaf var. Daha yaxın olandır ki, Qur'an öyrətməyə görə haqq götürmək olmaz. Amma yenə Əhməd Məhəmməd rəhməllər deyir ki, bu mənim üçün daha yüngüldür, nəinki borc götürüb ticarət etməkdən. Əgər bir borc götürüb ticarət edərsə, sonra ziyana uğrayarsa, onu ödəyə bilməz və qaytara bilməz. Və buradan da alimlərin ixtilafı yaranmışdır ki, insan nə vaxt Allah qatında üzürlü olur, borc götürdüyü zaman nə vaxt üzürlü olur. İnşallah bu arada danışılacaq. Aqulu qavli hədə və əstəğfirullah əliyi və ləkum. Elhamdülillahi alə ihsanih və şükrü alə təvfiqihi və imtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه الله رسوله صلى الله عليه وسلم buyurur ki الدين دينان borç ikidir yani iki cürdür فمن مات وهو ينوي قضاءه وأنا وليه eğer bir kimse o borcu götürdüğü zaman ödemek niyetiyle götürerse onun velisi benim yani onun borcunu ben ödeyeceğim وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Əgər bir kimsə borc götürdüyü zaman onu ödəmək niyyətini, qaytarmaq niyyətini etməzsə, O kimsədir qiyamət günü onun sahablarından götürüləcəkdir. Və qiyamət günü də nə dinar var, nə də dirhəm. Başqa bir rəvayətdə "Mən mətə və aleyhi deyun fələysə səmmə dinarun və dirhəm." Kim borc götürərsə, borclu halda ölərsə, qiyamət günü nə dinar var, nə dirhəm, lakin nəhəl həsənət və seyyət, o günü savablar və günahlar vardır. Və mə min əhədin yəddənu deynə yə'ləmullahu minhə ənhə yuridu qada illə əddəhullahu anhu fiddunyə. Hər hansı bir kimsə borc götürdüyü zaman onu ödəmək niyyəti ilə götürərsə, Allah Teala dünyada ikən onun borcunu ödəyər. Mə min abdin kənəd ləhu niyyətun fi ədəyli illə kənə ləhu min Allahi əvnun. Hər hansı bir insan borc götürdüyü zaman ödəmək niyyəti ilə, qaytarmaq niyyəti ilə götürərsə, Allah Teala tərəfindən ona yardım olar. Başqa bir rəvayət yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İnna Allaha ta'ala ma'addain hatta yaqdi yadayna." Allah Teala borclu ilə bərabərdir o borcunu qaytarana qədər. "Ma lam yakun deynu fi ma yakrahullah." Nə qədər ki onun borcu Allahın xoşlamadığı bir şeydə deyilsə. Və Allahın xoşlamadığı şey israfdır. Hansı ki, bu israfda bir çox ağlı zəif insanları, bir çox düşüncəsi insanları bu gün borc almağa vadar etmişdir. Allah Rasulü buyurur: "Eyyuma raculun tadinu deynan wa huwa mujmi'un illa yuwaffihi laqiya Allah sariqa." Hər hansı bir insan borc alarsa və borc aldığı zaman qəlbində olan onu qaytarmamaq olarsa, qaytarmamaq niyyəti ilə alarsa, o qiyamət günü Allaha oğru kimi qovuşar. Ba'dun nas wa huwa ya'lam. İnsanlardan bəziləri artıq bunu bilir. Bilir ki, qaytarmayacaq. Və Buxarıda gələn hədisdə, Abu Hurayra radiyallahu anhudan, bu barədə ən əzəmət hədislərdən biridir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mən əxədə əmvalən nəsi yürüb ədəəhə əddəllahu anhu." Əgər bir insan insanların malını qaytarmaq, ödəmək niyyəti ilə götürərsə, Allah Teala onun borcunu ödəyər. "Və mən əxədəhə yürüb itləfəhə əddəllahu." Əgər bir kimsə onu tələf etmək, körlamaq məqsədi ilə götürərsə, Allah Teala onun özünü tələf edər. İbn Həcər rəhiməllah bu hədisə şərhində deyir ki, əgər borclu insan borcunu ödəmədən əvvəl ölərsə, əgər heç bir səhlənkarlığa yol verməyibsə, çətinliyə düşüb və yaxud ölüm onu qəflətən yaxalayıb və bundan əvvəl o, yəni borcu qaytarmaq üçün pul yığıb, mal yığıb, o insan qiyamət günü Allah qatında cəzalanmayacaqdır buna görə. Və yəni, o deməkdir ki, onun savablarından götürülüb borc sahibinə verilməyəcəkdir. Əksinə, Allah Teala özü onun borcunu ödəyəcəkdir. Allah Teala qiyamət günü Allah Teala'nın huzuruna zalimlar, zülm olunan kimsələr gəlib gətiriləcəkdir. Və kimisi zülm edib, kimisi söyüb və ya kimisində əmanət qalıb və başqa birisi borcunu qaytarmayıb. Əgər borc götürən insan üzürlüdürsə və onu borc götürməyə vadar edən Allah rizası olubsa və həmçinin çalışıbsa, əlindən gəldiyi qədər borcu qaytarmağa çalışıbsa, yenə bacarmadan ölübsə, inşallah, əgər Allah Teala istəsə, onun borcunu özü ödəyəcəkdir. Yəni, Allah Teala borc verən insana özünün dərgahından ödəyəcəkdir. Həsənə sağ verəcəkdir. O ki, qaldı, əgər insan, borc götürən insan səhlənkarlığa yol veribsə, qulların haqqını tapdalayıbsa və malını israf edibsə və həmçinin qaytarmaq niyyəti olmayıbsa, o insanın qiyamət günü sahiblərindən götürülərək borc sahibi olan qardaşına veriləcəkdir. Və insan necə bu işdən çəkinə bilər borc götürməkdən? Onlardan səbəblərdən birincisi, insanın qani olması, yəni Allah Teala'nın təqdiri ilə, Allahın bölgüsü ilə qani olmasıdır. Əgər insan öz halı ilə, öz yaşayışı ilə qani olarsa, hətta yaşayışına qədər sadə olmasına baxmayaraq, yəni bu qanaətçilik, qani olmaq, Allahın təqdiri ilə razı qalmaq onun borc götürmə problemini həll edir. Lakin insanlar razı qalmırlar, qani olmurlar və insanlar özlərindən yuxarıda olanlara baxırlar. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyavi işlərdə aşağıya baxmağa əmr etmişdir. Necə ki, hədisdə buyurur? "Unzur ilə mən huvə əsfələ minkum." Aşağıda olanlara baxın. "Və lə tanzur ilə mən huvə fəvqakum." Sizdən yuxarıda olanlara baxmayın. فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Eğer siz belə etsəniz, Allah'ın sizde olan nimetini aşağı görməzsiniz. Eğer insan yuxarı baxmağı istəyirsə, dini məsələlərini baxsın. Dində ondan yuxarıda olanlara, təqvada, elmdə yuxarıda olanlara baxaraq onlara çatmağa çalışsın. Ama ki, dünyalı məsələlərdə insan aşağı baxmalıdır ki, yəni qani olsun, dərd içərisində olmasın. Və həmçinin bura aiddir. İnsan bunu ailəsində də, ailəsinin köksündə də, nəfsində də bu qani olmağı, razılığı yerləşdirməlidir, öyrətməlidir. Çünki bir çox qadınlar vardır ki, ərlərini borc götürməyə vadar edirlər. Ona görə ağıllı müsəlmana vacibdir ki, ağıllı olsun, yəni belə çağırışlara uymasın. Bir çoxlar bunu israrla istəyirlər. Zövcə və ya uşaqların israrı ilə borc götürməyə vadar olur və bu da həqiqətən İslami tərbiyənin nə qədər mühüm olmasını bildirir. Əgər zövcə, həyat yoldaşı və uşaqlar İslami tərbiyə alarsa, onlar ev sahibini borc götürməyə yönətməzlər, vadar etməzlər. Və həmçinin səbəblərdən də insanın dünyaya bağlanmamasıdır. Dünyaya, dünya malına və dünya ləzzətlərinə bağlanmamasıdır. Əgər insan zahid olarsa, yəni bağlanmazsa, sözsüz ki, onu borc götürməkdən də çəkindirəcəkdir. Amma o ki, qaldı insan bəzən həqiqətən zəruri ehtiyaclarında borc götürməsi, məsələn, bir müalicə var, zəruri bir ehtiyacdır, bu qınanılmır, yəni bu münasib bir borc götürmədir və yaxud da insan harama düşə bilər, onun evlənməsi yalnız borcla mümkündür, yenə borc götürə bilər. Amma yenə bununla yanaşı çalışmalıdır ki, borcunu ödəmək üçün səbəblərdən tutsun. Səbəblərdən tutsun və dua etsin ki, Allah Teala əgər onun qəlbindən sadiqliyi bilərsə, yardım edər. Və Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala bizim qəlbimizi dinləyir.
Amin.
Allah Teala həqiqətən möhtaçsız, ehtiyacsızdır. Biz isə hər tərəfli ona möhtacıq. Və Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala bizim borcumuzu ödəsin.
Amin.
Və Allaha sığınırıq. Azdırıcı zənginlikdən, unutdurucu kasıblıqdan. Və sallu alə nəbiyyikum, sallallahu aleyhi və səlləm, innallahu mələkə yusallun alə nəbiyyə, və ələyəmə, sallu aleyhi və səllimu təslimə. Subhan rabbika rabbil izzəti əmmə yəsifun, yəsifun və səlamun aləl-mürsəlin, və elhamdülillahi rabbil aləmin.